Young men,
you have probably heard before esila ko la kisamate kopona mamingi ezali boye pe yango ezali kopesa libaku mingi pe yango elingi koloba ete libaku ya kosala bolamu ezali mingi pe ndenge moko mabe ezali mingi na koliki ya nzambe atinda kibino awa na tango oyo po ete atie motema epai na bino mpona konyoko komanyola mapona ya malamu na motu. Na 1974, mokambi Spencer W. Kimball alobaki na kolikia ete nkolo azali na mawa ya kotia kati ya maboko na biso nguya ya bokeli na oyo tomoni na bokasi. Pe asila kosala yango. Bozali kokola na moko na bizaleli minene oyo bisaleli minene oyo ezali na mokililelo oyo tobengi internet na yango eye na alo mwalo ebongisami mpona maponami oyo ezali mekemeke nzoka nde emekaka elongo na ndambu ya botangi ya lolenge moko pe ndenge makambo mokili ezali kopesa mpo na yango bokoki kosala makambo ebele na ntango moke pe bokoki ko koma na mobunga na makambo ebele bozali kobungisa ntango pe bozali kobungisa bomotu na bino okoki kopusa kaka buto moko boye pe bamposa mingi ekokisami motema na yo ezali koluka nini ozali koluka nini bamposa na yo ezali komema wapi yebaka malamu ete nzambe apesi motu nyonso kolandaka na bamposa na ye mpe akosambisa bango kolandaka misala na bango mpe bamposa mitema na bango mpaka Bruce R. McConkie alobaki boye na lolenge ya likanisi ebombama buku ya bomoi ezali kotalisa misala ya bato lokola makambo oyo ekomami na nzoto na yango moko oyo ezali likanisi nyonso liloba mpe ndenge bakosalaka na nzoto na bango yango nyonso ezali kotika bilembo na kati na nzoto na bango oyo ye oyo aseko akoki kotanga ndenge moko mokanda ekoki kotangama internet ezali mpe lisusu kotika bilembo ya bamposa na bino mpe ezali kolakisa bisika nyonso osili kotala mpe ezali kolakisa bamposa nyonso makambo nyonso ozali kosolola bisika nyonso ozali kobalola yango nyonso makambo nyonso oyo ezali kosepelisa yo ezali kotika bilembo ndenge moko internet ezali lokola mokanda ya bomoi na yo lokola bomoi internet ekopesa yo makambo na makambo soki ozali koluka oyo ya malamu internet ekopesa yo yango ekoki kokomisa makambo nyonso pete kasi bokeseni mpe ezali ndeko mpaka Elder Neil A. Maxwell alobaki boye ntango tozali na mposa koleka nsima ntango ezali nini biso tozali koluka kokoma mpe nini tokozwa na seko kaka na koteyaka mpe koyekolisaka bamposa na biso ekoki bongo kokoma moninga ya koleka bonguna na biso bandeko na ngai bilenge babali soki bozali na nguya ya kokamba bamposa na bino te mokili ekosala yango mpo na bino mikolo nyonso mokili ezali koluka kolakisa bino bamposa na yango kotindaka bino kosomba eloko moko kofina na eloko moko kosakana na eloko moko bozali nde na nzela ya kopona bozali na bamposa mpe bozali na mposa ya kokomisa bamposa na bino malamu bozali na nzela ya kopona bino moko kopona nyonso ezali komema yo pembeni to mosika na esika esengeli ozala. Tango nyonso ozali kosalela buton esengeli komituna posa na ngai oyo ekomema ngai wapi. Esengeli kotala mosika. Satana alingi kosalela nguya na bino ya kopona. Ayebi banzela malamu ya kokanga bino na misala na bino. Kopona na bino yango ekosala kotiela bino motambu bizaleli na mbuumbu. Na kokabona na bino nzela mine ya kokamba bino kosalisa bino na ndenge kosalela mashini. Ya liboso koyebaka nani bozali banani pe bosala mikano ya pete. Nazali na moninga moko oyo ayekolaki solo oyo na lolenge ya yemei. Mwana na ye ya mobali ya kolaki na lolenge ya sango malamu, kasi amonisamaki neti kotungisama na molimo. Azalaki mbala mingi kweyisama pe kosalela mabaku ya bonganga Nzambe. Baboti na ye bayokaki motema mpasi tango alobaki na bango ete akobala na kati na tempelo. Papa na ye alobi na ye ete akoka kozwa lipamboli ya patriarche pona kozwa lipamboli na ye. Tango mwana na ye akei kozwa yango, azongi azali kolela. Akamati elenge mwasi walingi akobala atuni ye. Pe tata atali ndenge bazali kosolola libanda. Pe amoni bango mwana ye kosima ye kosolola na papa na ye pe alobi na ye oyo nyonso patriarche amonisaki na ye. Na tango wana amonaki ete amonaki bomoi na ye yambo ya kobota mawa na se. Pe mosala na ye ezalaki ya kosalisa basusu baya epai ya Kristo. Bino bilenge babali, boyeba bozali banani. Boyeba ete bozali na bonganga Nzambe. Ekosalisa bino bopona malamu. Tango bozali kosala na internet, na bomoi na bino, pe na bomoi na bino mobimba. Ya mibale, botala likambo ya nguya. Koma na kati ya liboko na yo, ete ozali na nguya, ozali na bwanya ya bambula na bambula. Tala ndenge moprofeta Thomas Esmonson alobaki ke moto tango nyonso na telefone na bino ezali tina te pe bokoyokaka bubungi pe bokoboya yango. Ndenge ezali kosenga mate, tango ozali kolongwa na ndaku, olongwa na bateri na yo, ezali na moto makasi. Tango nyonso, ozali kotia yango po ete ezwa moto, esengeli komituna eske otia yango na place oyo ekozwa nguya ya molimo. Yango ekosalisa yo mpona koyeba mayele pe makanisi ya Nzambe pe kosala kopona malamu. Ebele kati na bino esengeli kotelema pe kotuna ndenge nini ya kotanga makambo oyo bozali kozwa na telefone, kasi esengeli mingi komipesa koyeba oyo Nzambe azali koluka sango ezali kouta epai ya Nzambe.
But using it wisely can.
Soki ozali kosalela telefone na yo malamu, yango nde ekosalisa yo. Bino bilenge babali, boyebi makambo nazali koloba. Bozali na banzela mingi, teknoloji ekoki kolongola bino na nzela malamu. Bolandela yango malamu, bozala ndenge bosengeli kozala, pe bozala ndenge bosengeli kosala. Soki ozali kotambusa mutuka, tambusa. Soki ozali kotanga, mipesa na kelasi. Tango ozali na baninga na yo, pesa bango matoi na yo. Bongo na yo ekoki komipesa na makambo mibale mbala moko te. Kasi ozali na makoki ya kolongwa na eloko moko, kokanisa pe eloko mosusu. lisese moko elobi ete soki olandi ba puku mibale okokanga bango nyonso mibale mbala moko te. Nzambe apesi biso teknoloji po ete tokoka kosalela mosala na ye. Mosala ya teknoloji ezali mpona kokobisa mosala ya sango malamu. Soki ozali koyeba teknoloji malamu, salela yango mpona kokola na yo mpe kobonga na yo mpo ete opesami mingi mpe yo mpe esengeli opesa. Nkolo azali kozela na bino ete bosalela yango mpona kokobisa mosala na ye, mpona kopanza sango malamu koleka batango ya kala. Tango ya kala ezalaki kosalisa nde bato oyo ezalaki pembeni na bango na bamboka na bango, kasi yo ozali na internet mpona kokende mosika, mpona kokende na mokili mobimba. Nazali kolimbola oyo ezali, nazali kotatola oyo ezali eklesia ya Yesu ya Nkolo. Boponami na kati kozala na mosala na ye tango oyo mpona kozwa mikano ya malamu. Bino bosili koponama na kombo ya Yesu Kristo. Amen.